Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba, Lenkijos lietuviai.
2025 metų kovo 16 rytą lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime apie knygnešius ir skaityklas. Sužinosime, ką pasiūlė Trakų muziejus mūsų krašto moksleiviams, bei išgirsime, kodėl verta remti piniginėmis lėšomis mūsų kraštą. Suvalkų lietuvių vaikų darželis ir mokykla paskelbė priėmimą 2025-26 mokslo metams. Priėmimas vyks iki kovo 31 dienos. Prašymų formas galima atsiimti darželio būstinėje arba elektroniniu paštu adresas mažomis raidelėmis darzelis.valkai@gmail.com. Kovo 16 Lietuvoje oficialiai paskelbta knygnešio diena. Kodėl ši diena? Tai va, 1846 kovo 16 dieną gimė Jurgis Bielinis, knygnešys, sukūręs platų lietuviškos spaudos nelegalaus platinimo tinklą. Nuo 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba. Lietuviai tam pasipriešino. Neką geriau buvo ir tarpukario laiku, kai Vilnių užėmė lenkai, aiškina Janina Macukonienė, pasitelkianti archyvuose surinktomis medžiagomis.
Taigi va, aš kadangi paskutiniu metu labai daug skaitau ir labai studijuoju tą tarpukario laikotarpį Aušroje, yra mano straipsnių nemažai apie tarpukarį. Tai aš, kadangi artėjo knygnešio diena, ir aš paskaitysiu iš to savo pranešimo, ką man pavyko čionai surinkti, kokias medžiagas. Taigi spaudos draudimo laikotarpis mūsų krašte, galima sakyti, taip pat veikė tarpukaru. Spaudos draudimo laikai mums siejasi visų pirma su carinės Rusijos priespauda. Kada po nuslopinto 1863 metų sukilimo, Rusijos vidaus reikalų ministras išleido aplinkraštį, draudžiantį spausdinti ir platinti lietuviškus leidinius lotyniškais rašmenimis. Šiuo įsakymu siekta kuo greičiau nutautinti Rusijos okupacijoje esančią Lietuvą, kurioje buvo draudžiamas taip pat vaikų mokymas gimtąją kalbą. Visa tai truko iki 1904 metų. Knygnešams, kovojantiems dėl gimtosios kalbos išlaikymo, reikėjo sumokėti didelę kainą. Vargti, organizuojant leidybą Prūsijoje, pernešti ten išspausdintas knygas per žandarų saugomos sieną, jas tinkamai paslėpti ir išplatinti. Nepaisant to, kad daug knygnešų nukentėjo, įkliuvo policijai ir žandarams, lietuviai puoselėjo savo kultūrą ir raštiją. Spaudos draudimo laikotarpiu pasirodė apie 2500 leidinių pavadinimų, išleistų Prūsijoje ir Jungtinės Amerikos valstijose. Kova dėl knygų gimtąją kalbą užgrūdino mūsų tautą ir sustiprino. Knygnešo dieną minime kovo 16-ąją. Tai knygnešų karaliumi vadinamo Jurgio Bielinio, veikusio Biržų krašte gimtadienis. Mūsų krašte su pagarba minima carinės Rusijos laikais veikusius knygnešus Vincą Markevičių, Povilą Matulevičių, Karolį Petruškevičių, Seinų kunigų seminarijos auklėtinius ir dar daug kitų. Tačiau reiktų, kaip siūlo mūsų krašto istorijos tyrinėtojas Juozas Vaznelis, prie knygnešų priskaityti ir tuos spausdinto lietuviško žodžio platintojus, kurie tarpukaru veikė Lenkijos užimtoje teritorijoje. Kaip žinoma, Lenkijos valstybėje tada atsirado ne tik dabar joje esančios lietuviškos gyvenvietės, bet taip pat mūsų sostinė su visu Vilniaus kraštu. Nepriklausoma Lietuva su laikinąja sostinė Kaunu buvo atskirta stropiai saugoma siena, kurią peržengti negaliai išdrįstavo tik drąsesni žmonės, o legaliai tai padaryti irgi nebuvo galimybės. Nes iki 1938 metų tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo nutraukti diplomatiniai santykiai. Nors 1921 metais Lenkijos konstitucija skelbė, kad užtikrina jos teritorijoje gyvenančioms tautinėms mažumoms teisės vartoti savo gimtąją kalbą, jie mokyti savo vaikus, puoselėti tautinę kultūrą ir taip toliau, iš tiesų visos tos teisės lietuviams buvo labai varžomos. Ypač po 1936 metų, kai pradėta uždarnėti visas lietuviškas organizacijas, drausti bent kokius kultūrinius renginius ir kitokią veiklą. Nebuvo galima taip pat turėti knygų, spausdintų nepriklausomoje Lietuvoje, o taip pat tokių, kurių turinys, tikrintų jų nuožiūrą, galėjo kažkaip pakenkti Lenkijos valstybei. Iš tiesų, valdžioms rūpėjo kuo greičiau sulenkinti visą jungtą teritoriją, tad imtasi drastiškų priemonių. Nesulenkinti kaimus, kuriuose arti 100% gyventojų sudarė sąmoningi lietuviai, nebuvo taip paprasta. Knygos slapčia, rizikuojant suėmimus, areštu, baudomis, o net gyvybės atėmimu buvo gabenamos iš nepriklausomos Lietuvos, slepimos ir platinamos. Prieš porą metų iškeliavęs į amžinybę minėtas istorijos tyrinėtojas Juozas Vaznelis perteikė mums surinktą informaciją. Ir aš čia pacituosiu tą informaciją, kuri buvo skelbta Suvalkietyje. Lietuviškus leidinius buvo galima nusipirkti Vilniaus Švento Kazimiro draugijos knygyne ir platinti mūsų krašte. Taip darė agronomas Jonas Pajaujas iš Oškinių ir Punsko vikaras kunigas Stasys Vencus. Dalis minėtų leidinių į mūsų kraštą patekdavo nelegaliai. Bronė Baranauskaitė, gimusi 1917 metais iš Valinčių, pasakodavo, kad tarpu karu iš Lietuvos per jų laukų žmonės maišuose gabendavo laikraščius ir knygas. Ne vienam sulaikytam knygnešui teko paragauti lenkiškos buožės. Kartą Vaitekimio kaimo gyventojas tempė tuos leidinius. Pastebėjęs lenkų pasieniečius, maišą įmetė į durpinę, o pats atsigulė išnašoje. Kareiviai lakstydami po laukus keikėsi, bet to žmogaus nepastebėjo. Tokių knygnešų būta ne vienam kaime. Apie juos niekas nekalba, nerašo. Nors jie nusipelnė pagarbos, kaip caro laikų knygnešai. 1925 metų spalio 5 dieną lietuvių veikėjams pavyko įkurti Vilniuje Švento Kazimiro draugiją, jaunimui auklėti ir globoti. Šios draugijos skyrai jau nuo 1926 metų pradėjo kurtis ir mūsų krašte. Nors buvo trukdoma juos įregistruoti, iki 1936 metų skyriai atsirado bemaž kiekviename kaime. Nu, iš viso apie 30. Čia irgi cituoju išrašus iš Vilniaus Golgotos. 1933 metų rugsėjo 2 dieną, atsižvelgusi į Liepos 9 gautą gyventojų prašymą, Švento Kazimiro draugija Vaitekime įsteigė skaityklą. Rugsėjo 9 dienos raštu apskrities viršininkas tos skaityklos vedėjų atsisakė tvirtinti Vincą Černelį, nes jis buvo tų pačių metų kovo 10 dieną areštuotas. Taigi tą dieną neįsistikė dar skaitikla, jinai įsistikė 1933 metų lapkričio 3 dieną ir Švento Kazimiro draugija Vaitekime įsteigė skaityklą, jos vedėjų paskirtas Jonas Aleksa. Nu, čia mano tėtis. Tačiau tenai visą laiką ta skaitikla irgi neišbuvo, nežinau dėl kokių priežasčių. Šito nepavyko ištirti, bet 1935 metais, spalio 12, Švento Kazimiero draugijos Vaitekimio skaityklos vedėjų vieto Jono Aleksos paskirtas Juozas Stanelis. Ir jau 1935 metais, lapkričio 9, du Punsko policininkai darė kratą Švento Kazimiero draugijos Vaitekimio skyriaus sekretoriaus ir jos skaityklos vedėjo Juozo Stanelio namuose. Paėmė apie 60 įvairių knygų, kurių dalis priklausė Juozui Staneliui. Taip, kad galima sakyti, kad tada baigėsi tos skaityklos veikimas. Taip reiktų manyti. Didesnius knygų kiekius turėjo taip pat Punsko ir Žagarų Švento Kazimiero draugijos skyrai ir vėliau šiose vietovėse jau ryto draugija įkūrė skaityklas. Aišku, ryto draugijos buvo prašoma ir mokyklų kūrimo, ir skaityklų, bet ne visur pavykdavo. Tai apie šituos du kaimus taip pat čia turiu labai daug citatų, kurias galima būtų paskaityti. 1929 metais gruodžio 1 Švento Kazimiero instruktorius Adomas Butrimas lankėsi Punsko draugijos skyriuje. Jis Žiburo namuose susirinkusiems žmonėms skaitė tris paskaitas apie Šventą Kazimirą, apie Švento Kazimiero draugiją ir alkoholio žalą, taip pat parodė kino paveikslus apie Kristų. Tada skyriaus bibliotekėlėje buvo 877 knygos, tai čia dar buvo Švento Kazimiero draugijos skyriaus knygos. Ir buvo įregistruota 121 skaitytojas. 1933 metų, gruodžio 19, siekiant, kad Punske lietuviai nebereikalautų ryto skaityklos, prie valdinės mokyklos įsteigti ir mokymo kursai suaugusiems. Prie tų kursų veikė ir biblioteka. Joje buvo ir lietuviškų knygų su ryto draugijos antspaudais, taip pat ir įvairių žemėlapių. Iš tų žemėlapių, kurie ryto draugijos mokyklose buvo konfiskuojami, net dėl to uždaromos mokyklos.
Aiškino Janina Macukonienė. Verslininkas, bitininkas Petras Vitkauskas remia jaunimą, nes mato, jog pomėgis tampa, kaip ir sunkus darbas.
Jaunimas daro gerą darbą.
Jūs esat geradaris žmogus ir Punsko krepšininkams, paremėt juos, nes jie ten Punsko licėjaus krepšininkai kovoja už savo laimėjimus. Iš kur tas noras paremti, iš kur tas noras padėti jaunimui?
Tai yra vis tiek sunkus darbas, tai vairikim nėra tik tai pomėgis, malonumas ir panašiai. Vyrai išlieja daug, daug prakaito. Kenčia daug skausmo ir kraujas liejasi, kiek mačiau, būna ir įvairių nelaimių, tai pirštą išsisuko, tai velka, tai koja, tai žinokit, nu, tikrai įdeda tą, sakykim, darbą sunku, pasišventimą, tą savo laiką, tad manau, kad jie verti ne tik pagirimo, ar ten kokio geresnio pažymio, ar ten, sakykim, geresnio žodžio, bet, nu, dėja, nu, dabar 21 amžius yra, nu, materializmo amžius, kaip sakoma, nu, visur reikia pinigų. Tad manau, kad vis tiek dar jauni žmonės neturi galimybės kažkaip ten papildomai dar užsidirbti ar panašiai. Tad manau, kad ten, kai kažkokį simbolinį zlotą paskiri, tai visada yra geriau gauti didesnis motivavimas, o paskui kam jį tą skirsti, nu, tai čia jau irgi jau bus vyriškas vienas iš pirmų sprendimų, ką daryti, kad būtų savarankiškai ir protingai kažką su tuo nuveikti.
Ne pirma parama, nes kažkada finansavote vėliavą. Ar čia yra tokias iš tos, sakykime, patriotinės pusės vietinio patriotiškumo, ar nu, pats nežaidžiat krepšinio, ar žaidėt kada nors?
Tai čia dėl to žaidimo aš tik tai licėjui truputį žaidžiau, bet mes kaip pristovanysiu neturėjom krepšinio, tai, kaip sakoma, jau su profesionalais nesilygysi vietoje atėjęs nuo nulio pradėdamas. Čia dėl, kaip manau, paršiausia pinigai čia yra, čia jų nėra ir nelieka, kaip sakoma, po jų ženklo. Tad manau, kad čia kaip ar vėliava licijaus tada jubilėjoj, ar ten kaip ir bitininkų vėliava, nu, vis tiek išlieka tai ženklas, negalima vien tik tai gyventi pinigais kapitalizmu ir važinėti kas kart geresnė mašina, tai ne tam esmė, verčiau, kaip sakoma, paskirtam, negu, pavyzdžiui, nuvažiuoti atostogų į Egiptą, Turkiją ir panašiai. Aš šio principo tokio, sakykime, pinigų leidimo atostogauti kažkaip nelabai skiriu, man geriau verčiau vietoj, kad nuvažiuotų į Turkiją pabūt atostogų, tai geriau pastudijuoti vėl kitos studijos, pavyzdžiui, po diplominės, kad ir tą vėliavą, pavyzdžiui, kaip ir čianajus licėjus vaimėjo, tai skirt jaunimui, kaip sakoma, nu, aš vaikau šitokio principo, kad ne tik viskas savo, bet karts nuo karto galima skirti ir kitiem.
Ar randat dėkingumą iš anos pusės? Nes jau aš anksčiau kalbėjau su treneriu, tai aišku, dėkingi. Ar iš jūs laukėt to dėkingumo?
Dėkingumo nieks nelaukė, tačiau jaunimas vyrai tikrai dėkingi. Daug kartų su tuo susidūrau, ačiū jiems už tai. Aš ten nenoriu to dėkingumo, bet labai malonu, kad atsimena, žino ir stengiasi normaliai į tą reikalą prieiti.
Miestelis nedidelis, mokykla irgi nedidelė. Vieniem rūpi, kitiem gal nelabai rūpi, bet jums visada rūpėjo, ar ne? Šis kraštas gyvena čia, dirbat čia ir norit, kad būtų klestėtų tiesiog.
Tai čia viskas, kaip sakoma, formavosi per studijas, po studijų, nes, pavyzdžiui, iš mano istorijos kurso tik tai aš vienas sugrįžau į tėviškę, visi kiti liko ten Vilnius, dar vienas į Kauną grįžo, o visi kiti po studijų liko Vilniuje. Tai mane irgi žiūrėjo kaip keistuolį, kažkoks ufonautas grįžta ten kažkur į tolimą kaimą, tačiau, kaip sakoma, visi susirandam vietą tiek ir šičia, sakykime, Punske ar prie Punsko, o kiti susiranda vietą, sakykime, kokioj nors sostiniai dideliam mieste. Aš, pavyzdžiui, kankinus dideliam mieste, man nepatinka. Ten diena, dvi, tai taip, bet toliau tai ne. Man geriau, sakykime, ramiau kaime ir tiek. Tai kaip sakoma, iš kur kivai, ten ir būk ir sukikis, kas prašiau, kas geriau, kas, nu, kaip papuo. Yra metai, ir, kaip sakau, riebesniai, dabar yra jau treti metai krizė, tiek ir bitininkistė, tiek ir žemės ūkiai, visi tai jaučia, matom, nu, visų girdysi, tiek ir parduotuvėse, tiek ir bankė, ar visur kitur iš karto matosi, kad yra suprastėjęs, sumenkęs judėjimas. Nu, bet reikia pragyventos krizės, jos jau buvo kelios, kažkaip pragyvenom, manykim, po to vėl atsistosim ant kojų ir bus visiems geriau ir linksmiau ir daugiau bus galima nuveikti.
Na ir nenorit būti samdytų darbuotojų, tik norit dirbti savo įmonėje.
Tai reiškia, iš įdėjau samdyto, tai kaip čia pasakius, yra pliusai ir minusai. Ten yra apibrištos valandos, apibrištas darbas ir po to lyg atrodo esi laisvas. Ir taip. O kaip sakoma, kai dirbi savarankiškai, turi ten kažkokį versliuką, tad darbas yra praktiškai 7 dienos per 24 telefonai, SMS-ai ir padašai vienu žodžiu, vieni atvažiuoja, užsisakė, kiti neužsisakė, daug kelionių, daug vakstymo ir paprasčiausiai čia yra toks skausmas, kad prarandi tą laisvą laiką, tą visą bendravimą su šeima, su vaikais. Bitininkys yra tokia sritis, kad bitininkai dirba veikia per 7 dienas, nėra nei sekmadienio, nei šeštadienio, nėra jokio tokio skirimo. Ir paprasčiausiai turi būti dispozicingas ar su patarimo žodžiu, ar kokia parama, ar kokia nors pagalba, ar kažkokiu pristatymu. Vienu žodžiu, turi būti žmogiškas, prieinamas visiems per visą parą. Kitaip nėra, dėja.
Pasakojo Petras Vitkauskas.
Ateina metas, kai vertybės keičias, neaišku tampa tai, kas supratai. Kai daug ko negali, palygin skaičiais, kai byra net, tvirčiausiai pamatai. Kai suvoki, kad gyvenai ir klydai, tik dėl tiesos kitaip gal suprastos. Kai abejingas, palieki pavydui, kai niekaip negali pakęst klastos. Sena, prekiauti negali. Kai net ir mažas atradimas retas, brangesnis negu didelė nauda. Gal šis nelauktas, neprašytas metas, ilgai laukta, graži žmogaus branda.
Muziejus pasiūlė mūsų krašto moksleiviams nemažai aktyvumų, kas ir kaip aiškina Žiburo mokyklos direktorius Algirdas Vicekauskas.
Tai buvo pirmas susitikimas toksai su Trakų muziejumi mokykloje, aišku, ne pirmas susitikimas iš viso Seinuose, kadangi, žinome, Trakų muziejusgi vienas buvo iš partnerų steigiant lietuvišką menę buvusioje kunigų seminarijoje Seinuose. Tačiau su mokykla tai buvo toks pirmas susitikimas, reiškia, formalus. Kodėl sakau formalus, nes neformaliai tai mes ne vieną kartą jau muziejų buvome. Ir ten mūsų vaikai važinėjo ir taip toliau. Bet čia, reiškia, labai gerai atsitiko, kad būtent Trakų muziejus pristatė mums tam tikrą veiklos planą, tam tikrą, nes tokį, sakykime, erdvę, kur mes galim bendradarbiauti su Trakų muziejumi mūsų mokyklos. Ir tai būtų mūsų edukaciniai susitikimai, istorinės visokios iniciatyvos paskaitos ir tokie praktiniai darbai. Na, tai ir papildytų mūsų būtent tų dalykų mokymą, reiškia, Lietuvos istorijos dalyko mokymą čia mokykloje. O Trakuose būtų toksai, na, gyvas sąlytis, gyvas kontaktas su istorija, ar ne, nes ten yra pilis ir daug tikrai muziejoje laikoma eksponatų, kurie susiję su mūsų istorija, su mūsų tautos istorija. Nustatėme tam tikrų edukacijų tokį planą, kada tai bus, tai vienu žodžiu, Trakų muziejus atstovai atvyks pas mus ir pristatys edukacijas nuo darželio iki 8 klasės. O licėjui Papunsko, tai vėlgi bus tam tikros edukacijos būtent jau vyresniems mokiniams. Tai taip, kad tai yra labai svarbu ir būtent, ką ir pabrėžė direktorė, kad jiems yra taip pat labai svarbu, kad prisidėti prie mūsų mokyklų veiklos, prie darbo būtent, kad tapatybės ugdymas jisai būtų kokybiškesnis, toksai tikroviškesnis, kad vaikai neprarastų to sąlyčio su ta istorija Lietuvos, su papročiais, bet ir taip pat sąryšio su lietuvių tauta, ta, kur yra už sienos, tai yra labai svarbu. Na ir mes pradėjom jau tokių konkrečių darbų, tai yra Trakų muziejus paskelbė piešinių konkursą, kuriam mes dalyvaujame ir konkurso bus rezultatai paskelbti Liepos mėnesį. Tai yra Trakų muziejuje, kur mes būtent, na, irgi dalyvausime, jeigu aišku laimėsime. Na ir vėlgi Trakų muziejus mums pasiūlė tokį susitikimą mokytojams, istorijos mokytojams ir bendrai mokyklų atstovams 2 dienų seminarą Liepos mėnesį apie 10 žmonių, reiškia, Trakuose. Tai va, tai taip, kad, na, aišku, rugsėjo mėnesį vėlgi bus Lietuvos istorinių žinių konkursas, kur mūsų moksleiviai dalyvaus. Tai taip, kad nugalėtojai bus kviečiami apsilankyti Trakų muziejuje, ekskursiją. Tai taip, kad yra tikrai visokių veiklų, pasiūla labai turtinga ir aš manau, kad tikrai prisidės prie mūsų to kokybiškesnio darbo, ugdant tautinę tapatybę ir bendrai mūsų mokyklos veikloje.
Kalba buvo apie tą senovės istoriją ar ir dabartinę istoriją?
Tai reiškia, matot, tenais gal Trakai susiję vis dėlto su ta senaja istorija, kas aišku, prieimas prie vasaro 16 ar ten kovo 11, tai yra būtent remiantis mūsų tą istoriją, tą senaja istoriją, ar ne, tai mes iš istorijos gi mokomės, ar ne, tai mūsų tie pamatai, tai būtent tai yra istorija. Ir taip, kad tos edukacijos, tai jos bus labai tokios aktyvios edukacijos, niekad tik paskaitos, bet lankymas, bet ir darbai, mokiniai ten darys ir visokius monetas, ir lipdys kažką jos ten iš molio, tai vėlgi kažkokius šarvų ten elementus, tai ir taip toliau, vienu žodžiu, bus toks prisilietimas, toks gyvas prie mūsų tautos istorijos. Tai aš manau, kad čia yra tikrai labai, labai svarbus momentas. Tai yra labai mėgsta, o jeigu dar įdomiai yra pravesta, tai tikrai labai mėgsta. Ir pagaliaugi, na, žinom, kad šiuo metu tai mokiniai labai linkia būtent naudoti tas visas naujas technologijas, tai tokius, kur, na, ne visą laiką tai yra tas panaudojimas toksai geras, sakykime, pozityvus. Tai va būtent atitraukimas jų būtent nuo tos kažkokių ten kompiuterių, filmų žiūrėjimo, ten kažkokių kitų tai dalykų, tai yra tikrai labai svarbus, kur būtent tas, sakykime, net ir tas ir piešinių konkursas arba žinių konkursas. Ir tos edukacijos, reiškia, jos irgi lavina žmogų, lavina visapusiškai, tai lavina kūrybiškumą ir taip toliau. O tuo pačiu, tai yra, viskas vyktų būtent tautinės tos ugdymo, reiškia, to tautiškumo dvasioje, tai labai smagu.
Aiškino Algirdas Vicekauskas, tai tiek šiandieną. Ačiū, kad buvote su mumis. Sudie tara Zita Vašiliuk.